Halo.
Bau anjir. Halo. Mat sore, mat siang, mat malam. Mat
tadi
pagi.
Bau apaan?
Enggak, gua kentut tadi.
Oh ya, jadi tadi sebelumnya dikentut.
Ya udah. Tapi enggak kerekam kok. Ya selamat datang di sebuah siniar.
Di episode ke?
Ke 15.
Ya, 15.
Gua lagi flu. Ya, lagi gantian. Batuk. Gantian gara-gara ketularan ya, somai ya, beku kemarin.
Iya, lu somai dia. Somai punya gue dimakan. Ya udah, terus gue udah sehat, jadinya ya udah suara gue udah balik lagi gak kayak Batman.
Ya ya asal gak ngegas lagi ya kan.
Oke.
Terus update udah 540 sekian yeah. pendengar. Terima kasih buat yang pendengar.
Tapi tetap gak ada giveaway karena gak ada yang respon.
Bukan gak ada, belum.
Belum, ya.
Belum mulai giveaway karena
gak ada, belum respon, ada yang respon. Respon dong, kalian tuh respon gitu. Jangan cuma dengerin doang.
Lu
gitu.
Jangan bilang enggak lah, belum. Gitu. Belum ada gitu. Yeah. Semoga nanti ada yang respon.
Respon dong, 10, ingat ya, secara itu 10 orang yang respon gitu aja.
Tadi ada sih.
Siapa?
Salah satu pendengar setia Sonora, anjay.
Sonora.
Salah satu pendengar setia Sonora. Enggak, salah satu pendengar kita inisialnya NJ. NJ.
N.
Ne.
N Nano.
Iya.
Oke.
Niba.
Oke. Kenapa Niba?
Enggak apa-apa sih. Enggak mau rasis aja.
Ye. Enggak
boleh, enggak boleh. Jadi dia bilang beberapa waktu lalu tuh conversation gua antara dia. Gua dengan dia. Dia bilang kalau ya udah 50K-nya ditransfer langsung ke ATM katanya.
Tidak bisa.
Terus gua bilang kan harusnya barang yang berfaedah gitu kan.
Tidak bisa, tidak bisa.
Terus gua bilang, ya udah. Pulsa 50K gua bilang gitu kan. Pulsa aja deh kalau enggak gua bilang gitu kan. Terus dibilang, emang ada paket internet pulsa 50.000 katanya gitu.
Ada.
Terus gua bilang kan, gua make 3 GB plus unlimited ada gitu. Terus dibilang, "Oh iya, paket gua juga pakainya itu."
Yeay. Gimana?
Gitu ya. Jadi baru satu pasukan sih. Enggak tahu dari lu ada enggak?
Enggak ada.
Enggak ada sama sekali.
Nah, makanya udah.
Lu tanya lagi berarti, di question aja.
Ya, ntar aja lah gampang.
Gua
mau dia mereka respon dong, yang denger respon dulu gua gitu kan. Ngapain mesti di question terus gitu kan kayak anak disuapin ditanyain gitu kan.
Yo. Kepentingannya buat kita dan mereka sih sebenarnya dua arah, jangan kayak gitu lu, Do.
Ya kan parah lu. Siapa?
Lu serve dulu mereka maunya apa, nanti kalau udah banyak baru kita.
Ya udah.
Terus
apaan?
Udah update itu doang minggu. Hari ini.
Hari ini ya.
Karena hari Selasa. Ini
ya, hari Kamis kan?
Hari ini hari Kamis dan baru Selasa kemarin rilis 1. Mencoba konsisten dengan 2 episode kayak seminggu.
Iya.
Bagusan kayak gitu.
Iya, betul. Ya dia gonggong lo. Tem lagi rekaman. Gonggong sekarang. Tahu tuh ada apa? Mungkin anak-anak main sepeda kali ya.
Bisa jadi atau mungkin pacarnya dia tuh yang golden seberang.
Enggak, gonggong beda.
Oh, beda.
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 Gonggong cinta.
Gonggong cinta gitu. Atau ada rivalnya kan si Boris kan.
Anjir namanya Boris coba.
Ya udahlah.
Dah. Yeah. Doang update-nya. Terus ya udah giveaway akan jalan kalau lu pada udah pada respon. Deh itu doang sih.
Itu doang ya.
Terus minggu depan topiknya agak serius, hari ini topiknya agak lebih enteng lah.
Emang minggu depan soal apaan?
Ya makanya pantengin minggu depan. Ya, jangan lah kalau misalkan shop iler mereka enggak mau denger dong
nanti. Iya sih, benar.
Ya enggak pendengar.
Ya. Yeah! Oke, jadi hari ini mau ngomong soal
hari ini tentang ilmu semu.
Ilmu semu.
Kalau kalau KBBI-nya ilmu semu, kalau bahasa Inggrisnya pseudoscience. Jadi kalau misalkan lu gampang ke-trigger mendingan berhenti dengar, apalagi misalkan lu percaya sama zodiak gitu kan atau embeti gitu. Atau primbon kan. Nah, mendingan gua ingetin dari sekarang kalau emang lu agak sensitif sama hal itu mendingan berhenti sekarang kalau misalkan enggak mau.
Ya udah.
Terus lo batu mau denger, ya udah silakan denger.
Tapi kalau misalkan apa sakit pantat gitu kan atau
sakit pinggang, keasinan
ya udah resiko ditanggung sendiri ya.
Iya. Kalau misalkan mau ngasih diskusi atau komen atau gimana bisa di komen.
Silakan langsung.
Lewat voicemail, lewat DM kita juga udah naro Instagram kita.
Ya,
di bisa video, di DM di podcast video, podcast
di sebelumnya. Podcast sebelumnya udah bilang video ya,
podcast tentang kita ngasih clue aja lah tentang bunuh diri.
Iya. Betul.
Jadi kalau misalkan lu mau ngelihat ya udah lihat aja di situ.
Ya.
Jangan nanya lagi gitu.
Iya, betul.
Dah, itu aja update. Judulnya juga udah dikasih, ilmu semu.
Ilmu semu.
Terus awalnya gara-gara apa? Awalnya gara-gara beberapa teman kita, beberapa teman setia pendengar, nggak pendengar, beberapa teman setia kita yang sebagai host dari podcast ini banyak yang percaya sama zodiak, terus abis itu ada juga yang percaya sama MBTI.
Iya. Yeah.
Sebenarnya bukan berarti lu harus nggak percaya sama MBTI,
Tapi kayak.
Tapi balik lagi belajar jadi manusia salah satunya adalah be skeptical dulu.
Iya.
Be skeptical.
Kayak. Mereka kelewat mendewakan MBTI contohnya gitu ya.
Merasa kalau MBTI itu paling benar. Gak juga. Tes psikologi punya kelemahan dan kelebihannya yang kelihatan banget gitu.
Terus ya...
apalagi ya? Zodiak. Ya zodiak sebenarnya bukan dari bintang juga gitu kan.
Iya, itu orang yang bikin.
Iya, baca tarot gitu kan. Kan banyak tuh orang-orang yang percaya sama baca tarot, terus habis itu ciong sama cuannya kelenteng gitu. Itu kan sebenarnya gue bukan bilang pseudoscience itu jelek atau gimana. Tapi gimana ya? Menurut gue itu enggak teruji secara science, jadi lu harusnya enggak terlalu percaya gitu. Yeah. Terus Stephen.
Ah, Stephen.
Stephen lu tau enggak Stephen?
Apa tuh?
Tes fingerprint itu loh.
Oh.
Fingerprint bisa menentukan
masa depan
kepribadian lu.
Yeah.
Terus habis itu insting didewakan di situ. Karena
terus
apa tuh? Kalau enggak salah sensing, thinking, intuiting, feeling sama insting.
Iya.
Jadi kalau misalkan lu udah sampai level insting tuh berarti lu dewa. Kayak gitu. Itu gue belajar dari jadi ada, dulu gue SMA di satu tempat les ngetes Stephen. Gue udah bilang sama mereka, Stephen tuh secara psikologi masih masuk pseudoscience, harusnya nggak dites dulu ke anak SMA. Kenapa? Karena bahaya kalau mereka percaya sama sesuatu yang belum masuk logika gitu, belum masuk tes yang empiris dan valid dan reliable gitu kan. Tapi tetap dites juga, jadi ya udah, gue lepas tangan. Padahal ya hitungannya gue di situ mahasiswa psikologi dan gue udah diajarin dari awal, kita udah diajarin dari awal di psikologi umum kalau pseudoscience itu bukan berarti jelek, cuma itu cuma patokan doang, bukan buat jadi dipercaya gitu. Karena pengaruh dari self-fulfilling prophecy dari si pseudoscience ini cukup kuat gitu kan, buat mempengaruhi hidup orang ke depannya. Dan kalau misalkan nggak tercapai, itu kekecewaannya kayaknya cukup besar gitu.
Kalau lu mau tahu self-fulfilling prophecy itu apa, jadi kayak istilahnya lu percaya sesuatu.
Itu udah dijelasin, udah. Ada di podcast yang lalu, episode 4.
Nah yaudah, lu silahkan denger lagi ya.
Daripada sok pillar kan. Enggak, jelasin.
Yeah.
Daripada lama kan.
Jadi self-fulfilling prophecy itu adalah lu percaya sesuatu, entah itu kepercayaan, entah itu sugesti, entah itu hal yang lu baca atau apa, dan lu benar-benar meyakininya, dan itu benar-benar kejadian. Benar-benar kejadiannya bukan karena itu emang beneran terjadi sesuai dengan yang tertulis gitu, tapi lebih ke arah agak setengah cocok logi gitu loh. Kayak ngerti gak sih kayak?
Enggak, ke apa ya? Kalau
kata segala macam dikait-kaitin.
Kalau kata dosen kita dulu keboleh jadian.
Ya keboleh jadian, bisa jadi itu ya kebetulan, bisa jadi gitu.
Nah, itu kan kebetulan enggak ada kan sebenarnya. Kan?
Iya.
Jadi istilahnya keboleh jadian lah.
Bisa jadi gitu. Iya.
Soalnya self-fulfilling prophecy itu apa yang lo lakukan tuh, terus habis itu lo tersugesti sampai akhirnya jadi kejadian. Pas kejadian itu lo cocok logi.
Nah, seringkali kan orang kayak gini, ya yang gue takutkan beneran kejadian kan.
Ya,
itu salah satunya.
Itu kayak law of attraction lah, kalau misalkan lo mau pelajarin tentang.
Iya. Nah, law of attraction itu juga pseudoscience.
Iya, kayak ya
Gue dengan tegas mengatakan itu pseudoscience ya.
Tapi gini sih, law of attraction itu kalau gue baca The Secret tuh zaman dulu mereka kan ngejelasin tuh kenapa law of attraction itu didewakan banget di situ. Gue nggak mendewakan sih, cuma setelah gue baca The Secret ya ada benernya juga. Maksudnya law of attraction itu emang part of self fulfilling prophecy gitu. Emang hukum tarik menarik itu apa yang lo lakukan ya, apa yang lo inginkan terus lo lakukan dengan niat yang kuat ya bakal kejadian gitu ya. Memang bakal kejadian semuanya karena prosesnya dulu gitu, bukan karena hasilnya atau bukan karena keinginan lo di pertama, enggak, tapi karena prosesnya. Jadi kalau dibilang Mac DeMarco tuh, sebuah kebahagiaan itu nggak dilihat dari hasilnya, tapi ke sebuah kebahagiaan itu dilihat dari proses yang lo jalanin gitu. Jadi kalau misalkan proses yang lo jalanin itu penuh hardship dan lo seneng akan hal itu, jadi masokis gitu ya. Di resultnya nanti kalau misalkan bagus ya lo menang gitu, tapi kalau misalkan lo gagal ya itu lo belajar gitu. Bukan berarti gagal, tapi lo belajar di situ, proses belajar itu ada gitu.
Terus kayak misalkan nih ya, buat kalian para pecandu motivasi, ini gue langsung ngomong aja, motivasi itu juga sudah science. Percayalah, meskipun ngomong ya tapi buktinya dia bisa, misalkan lo datang ke acara seminar bisnis atau apa, ya iyalah dia, karena dia berhasil dipakai, dia ada di situ, ngerti kan maksudnya? Kalau yang gagal nggak akan ditampilin, sama aja kayak di TV-TV gitu kan. Emang ada gitu mau mewawancarai pesepak bola yang gagal, ya kan? Gak ada. Sama kayak Instagram lu gitu, emang lu mau posting kegagalan lu di Instagram? Gue jatuh hari ini gitu kan, lu selfie sambil lagi jatuh gitu kan. Gue ketabrak mobil, tangan gue hilang satu, selfie kayak gitu. Ya kecuali kalau lu ya punya preferensi lain gitu ya. Nah, itu jadi kayak motivasi itu juga sudah science ya.
Tapi ya kalau menurut gue sih motivasi nggak buat semua orang memang. Bukan berarti sudah science sih, cuma nggak buat semua orang. Buat dia iya berhasil, buat lu kan belum tentu.
Dan itu yang bikin jadi sudah science maksud gue di situ.
Ah iya, dan gue pernah ngeliat satu tweet sih, dibilang sebenarnya tuh bullshit banget ketika orang ketika motivator bilang keluar dari zona nyaman. Ya buktinya mereka tetap memotivasi orang doang, gak mau keluar dari zona nyaman mereka. Ya iyalah motivasi dapat duit banyak gitu kan. Terus abis itu lo bilang get out of your comfort zone. Gitu. Tapi mereka sendiri gak mau gitu. Kenapa? Karena mereka udah nyaman, duitnya banyak, motivasi orang gitu kan. Cuma mereka mundur, terus abis itu ngebuktiin kalau mereka keluar dari zona nyamannya mereka gitu.
Ya, define your comfort zone itu apa sekarang? Definisi comfort zone itu apa? Sekarang gitu aja salah satunya ya. Keluar dari zona nyaman lo bisa aja kalau lu nyaman jadi kere ya lo.
Ya udah. So be it.
Kalau lu nyaman jadi orang sukses, sekarang orang sukses siapa yang enggak nyaman sih? Terus disuruh keluar dari zona nyaman. Ya kayak tadi itu.
Iya. Mana mau
gitu. Gitu ya, simpelnya kayak gitu ya.
Sedikit kok orang yang mau keluar dari zona nyaman.
Iya.
Ya ketidaknyamanan lu itu menimbulkan kenyamanan di kemudian hari. Iya. Ya kenyamanan lu di kemudian hari itu kan goal lo.
Iya, misal lu udah pacaran nyaman gitu, terus suruh keluar dari zona nyaman cari pacar baru, ya mikir aja.
Iya, kayak misalkan gue udah nyaman nih sama si A nih gitu. Udah lah gue putus aja gitu.
Lu pikir aja.
Main luar biasa
aja. Logik lu mikir aja gitu kan.
Cuma ada satu alasan sih. Kalau misalkan kamu terlalu baik untuk aku itu salah satu alasan keluar dari zona nyaman anjir.
Bisa.
Karena
bisa.
Terlalu baik dia terbuai.
Bisa.
Itu hebat.
Ya, luar biasa sih itu. Ya, dah. Jadi ngomongin sih itu ya.
Ini terus ngomongin apa lagi ya? Gue punya salah satu kerabat yang percaya banget sama tarot. Terus habis itu kayak dijelasin lah sampai lu ketemu di jam segini bla bla bla, terus habis itu orangnya kayak gini gitu. Terus habis itu lu jadi self fulfilling prophecy balik lagi kayak tadi gitu kan. Beneran ketemu memang di satu tempat. Orangnya kayak gitu. Gak persis sih, cuma penjelasannya ada gitu kan. Nah, itu menurut gue juga salah satu kebolehjadian dari pseudoscience. Balik lagi, gue gak bilang pseudoscience itu jelek. Cuma jangan jadiin itu jadi patokan hidup lu. Be skeptical lah gitu. Belajar jadi manusia itu salah satunya itu tadi yang gue bilang, be skeptical. Jadi orang yang skeptis itu bagus gitu. Kayak misalkan lu mempertanyakan Tuhan dan agama gitu kan. Ya boleh, itu bikin lu jadi pintar sebenarnya. Tapi bukan berarti lu harus keluar atau gimana dari koridornya, enggak juga.
Iya.
Kalau misalkan lu punya agama, good, itu hak lu. Tapi belajar biar lu bisa mengasihi sesama lebih lagi itu lebih bagus gitu kan. Itu namanya lu menjadi orang yang skeptis. Biar lu jadi lebih baik ke depannya gitu. Hmm. Terus apa lagi ya? MBTI sih.
Nah, sekarang kita mau bahas, lebih tepatnya kita mau bantai
MBTI.
Kenapa? Karena emang itu toksik sih menurut gue, jujur. Toksik banget di internet soal
toksiknya MBTI. Tapi dimulai dari manusia-manusianya, bukan dari MBTI-nya.
Iya, bukan dari MBTI-nya, tapi banyak manusia yang MBTI lu apa? Ya, misal kayak gue, INTP. Oh, gue ENFP.
Berarti kita enggak cocok.
Berarti kita enggak cocok, kita musuhan. Iya, kayak gitu contohnya. Terus kalau enggak PDKT gitu ya, di dating app nih banyak banget tuh kayak di gue kepribadiannya INFJ. Gue nyarinya pasangan yang ISTJ. Karena menurut MBTI itu cocok. Kata siapa itu cocok udah pasti 100% jadi. Kalau misalkan belum tentu juga. Lu pacaran gitu. Taruhlah bener kata MBTI itu bener ya. 100% lu percayai. Terus pas udah ujungnya taunya enggak. Kamu berubah, kamu bukan ISTJ lagi. Pasti kamu bukan ISTJ lagi, kamu telah berubah. Gitu. Nah,
kamu pasti ulang gorgong.
Iya kan? Nah, kayak gitu contoh-contohnya. Terus satu lagi kayak apa? Dia punya kepribadian idaman.
Idealnya.
Personanya. Terus dia pas tes MBTI gak dapet hasilnya itu, dia tes terus sampai dapet. Biar bisa apa? Biar dipajang di Instagram. Ya itu balik lagi ke episode-episode sebelumnya ya. Bodoh itu menular. Terus apa?
Menural.
Ya. Terus apa yang delusi sosial media ya kan?
Nah itu.
Nah itu tuh contoh-contohnya tuh. Orang-orang kayak gitu. Nah sekarang kita bahas soal MBTI-nya gitu. Jadi MBTI itu apa? Sekarang langsung masuk aja.
Myers-Briggs Type of Indicator. Jadi dia sebenarnya ngetes kepribadian orang berdasarkan
teorinya Carl Jung.
Katanya. Tapi Carl Jung sendiri juga gak setuju.
Iya, Carl Jung sendiri ngomong ya ini
maksudnya teorinya itu gampang banget dibantah kan. Iya. Carl Jung emang masih hidup. Iya. Kagak kan?
Carl Jung sendiri juga itu bukan core teorinya Carl Jung loh.
Tapi itu emang teori-teori kecilnya.
Sub teorinya dia, tapi bukan core teori Carl Jung. Kalau teori core-nya Carl Jung, wah itu kaya banget sih. Lu ngomong archetype, mandala, persona, shadow, dan segala macamnya itu teori core-nya. Tapi kalau kita ngomong soal MBTI, dan kalau di Carl Jung dibilang apa? Coba dilihat.
Apa?
Atas. Bentar ya, lihat dulu. Gue juga agak-agak lupa. Karena iyalah, gue meskipun gue anak psikologi, kok anak psikologi lupa sih? Ya tetap aja gue gak seperti itu ya. Perlu nge-recall juga ya. Apa tuh?
Mana?
Iya, jadi kayak misalnya Carl Jung kan bilang soal introvert sama extrovert gitu kan.
Iya. Yeah.
Tapi bukan berarti Carl Jung bilang orang tuh cuma ada extrovert tok, introvert tok. Enggak.
Nah,
Carl Jung tuh masih ngomong ada percampuran di antara keduanya. Ini introvert sama extrovert.
Jadi gini gitu sih. Ya. Kalau lebih gampangnya, kan si Carl Jung tuh lebih ke model biner kan.
Iya. Yeah.
Biner tuh ya kayak kutub jenis kelamin misalkan cowok cewek gitu kan. Nah, biner tuh
utara selatan,
nah iya utara selatan gitu, barat timur gitu.
Yeah.
Nah, si Jung memang ngebagi dua gitu. Dia antara introvert sama extrovert. Extrovert extrovert gitu kan. Tapi dia juga bilang gak ada yang murni gitu. Gak ada yang introvert murni, gak ada yang extrovert murni. Jadi biasanya kebanyakan orang kalau dari kurva normalnya itu ya lu di tengah-tengah.
Iya.
Bisa jadi introvert, bisa jadi extrovert. Jadi kalau misalkan ya orang yang MBTI ngerasa kalau dirinya yo gue ambivert, ya bullshit. Ambivert there's semua orang no ambivert thing. Gitu.
Ya sebenarnya ambivert itu enggak ada. Karena semua orang itu ambivert. Ngerti enggak sih?
Iya.
Nangkap enggak?
When everyone is special, nothing is special. Iya. no one is special. Bilang gitu. Jadi ambivert itu adalah satu konsep di mana lo bisa berubah-ubah. Sebenarnya bukan bisa berubah-ubah, tapi emang sesuai mood dan kondisi psikologis lo kayak mana,
kondisi
lingkungan dan juga kondisi fisik lo gimana. Ya. Misalkan lo lagi sakit sama sehat kan beda kan. Itu menentukan lo lebih cerewet apa enggak. Tuh gampangnya. Bless you. menentukan lo lebih terbuka atau enggak gitu. Menentukan lu lebih cerewet apa enggak. Itu kan yang paling gampang kan dari introvert extrovert sebenarnya gampangnya itu kan. Yeah. Maksudnya in a nutshell orang ngertinya itu doang, yeah, gitu kan. Padahal sebenarnya lebih dalam lagi. Lu bisa cerewet tapi lu enggak mau nyebarin rahasia, iya, lu gitu.
Bisa aja kan orang berisik kelihatannya bawel tapi dia enggak pernah ngomongin soal dirinya.
Iya.
Dia enggak pernah ngomongin soal inner world-nya.
Iya.
Apakah itu dia extrovert?
Enggak juga.
Enggak juga. Apakah dia itu berarti dia introvert?
Mungkin bisa introvert jadi gitu.
Nah, seperti itu contohnya. Jadi ini ya, sekali lagi ini yang gua mau benerin, paham pertama adalah introvert bukan berarti dia tertutup.
Extrovert bukan berarti dia terbuka.
Ada istilahnya sesuatu yang disebut dengan openness. Kalau lu ngomong, ini kan kita ngomongin MBTI, kalau lu ngomongin tes psikologi lain, personality trait, OCEAN itu tuh, yang lebih kompleks daripada MBTI. Jadi kalau misalnya lu ngomong MBTI kok tesnya banyak banget, soalnya banyak banget. Nah, OCEAN itu lu cobain, 300 sekian soal, nah tuh.
Itu sama kayak apa, Neo PIR ya?
Itu, Neo PIR.
Iya kan? Iya. 300-an.
Ada trait namanya openness. Openness to experience. Openness itu gak cuma ngomong lu buka rahasia lu, tapi dengan lu terbuka dengan ide-ide baru, terbuka dengan paham-paham baru, terbuka dengan pengalaman baru, itu termasuk di openness. Jadi bukan gak cuma
terbuka dia, dengan apapun yang baru lah.
Iya, bukan cuma dia soal buka diri gitu. Ngerti kan? Ngerti? Ya udah.
Terus
gak anggap ngerti ya. Kalau enggak ngerti tanya. Ya.
Iya Pak Guru, galak banget sih lu, iya. Maaf.
Terus dibilang kan ada yang si Jung emang ngejelasin,
yeah,
tentang perceivers, judgers, bla bla, yeah, gitu kan. Dan si Jung tuh bilang sih di sini wrote, jadi nulis. Dia nulis every individual is an exception to the rule. Jadi, yeah, setiap individual itu adalah sesuatu yang keluar dari normanya gitu.
Yeah.
Nah, iya sih Jung bilang kalau itu tuh biner banget, dua doang. Jadi kalau misalkan di MBTI kan ada I sama E, introvert sama extrovert, terus intuitive sama sensing, thinking sama feeling, terus judging sama perceiving kan. Nah, si empat pasang itu bisa dihubungin sampai jadi 16 kan. Nah, di saat mereka jadi 16 itu kan yang disebut cuma satu kan, kayak, yeah, misalkan kayak gue nih, gue sama kayak Aldo INTP kan, introvert, intuitive, thinking, perceiving, yeah, kan. Tapi belum tentu tuh gue INTP murni.
Yeah.
Lu kalau ngelihat dari 93 soal yang disajikan, berapa persen lu, yeah, jatuh di satu tempat gitu kan.
Kayak contohnya nih ya, waktu 2013 gue pertama kali tes ini, gue tuh 2011 sorry, INTP. 2013 gue T sama F-nya tipis bedanya. Gue sempat jadi INFP. Terus pas 2015-2016 skripsian, gue jadi INTJ.
Apa yang menyebabkan, nah, itu gitu?
Lu mau bilang gue berkepribadian ganda gitu, lu mau bilang gue kepribadian berubah-ubah. Ya karena orang pada dasarnya kepribadian bisa berubah-ubah tergantung kondisi.
Balik lagi kayak tadi yang gue bilang, kondisi mental, kondisi fisik, yeah, kondisi lingkungan itu mempengaruhi kepribadian lu, yeah, gitu.
Tapi ini gue ngomong soal tipe kepribadian ya, tipe kepribadian MBTI, bukan kepribadian persona secara whole, bukan gue ngomong secara mandala kalau dalam istilahnya Jung. Nah kalau nggak ngerti ya udah nggak apa-apa, skip aja, maksudnya
nggak apa-apa, googling aja,
ya, silakan cari mau, mandala tuh apa,
iya, mandala theory of Jung tuh, yeah, bisa. Jungnya JUNG bukan YUNG, yeah, Carl Gustav Jung. Nah, jadi lo bisa belajar di situ.
Itu ada bagian-bagian tertentu yang kalau Jung nih ya, gue jelasin sedikit soal mandala ya. Mandala tuh ada persona, shadow, anima, animus, dan lain-lain. Persona sama shadow tuh apa? Persona tuh apa yang lu tampilin ke orang lain ketika lu ketemu siapa, lu jadi gimana. Ketika lu ketemu siapa, jadi gimana. Ketika lu lagi di sekolah, jadi gimana. Itu persona, self. Kalau shadow tuh apa? Shadow itu sesuatu yang lu gak suka dalam diri lu, yang lu coba deny, yang lu coba tekan, yang lu coba buang. Tapi kadang-kadang shadow itu masih mengganggu, masih keluar. Sebenarnya nggak apa-apa, lu punya shadow tuh nggak masalah kok. Kalau lu mau simple soal persona sama shadow, main game persona itu jelas banget jelasin persona sama shadow. Persona 4 apalagi.
Please jangan wibu do.
Enggak, gua kasih tahu emang karena itu dijelasin banget di sana.
Enggak, tapi salah satu yang penting juga lu nonton ini, yeah, sih. Apaan? Dangerous Methods.
Dangerous Methods itu juga
tentang mantap. Jung sama Freud.
Mantap cerita dan teorinya ya, bukan mantap adegan-adegan yang lain. Di situ ada adegan-adegan eksplisit.
Cuma lu nonton itu teorinya, teorinya dijelasin benar.
Teori benar-benar jelas gitu ya. Terus satu lagi anima, animus. Anima itu sosok feminim, feminim lu ya?
Feminim.
Feminim.
Animus itu
animus sosok maskulin lu. Terus ada lagi
setiap orang regardless of their gender ada.
Ada anima animusnya. Kalau bisa orang ngomong itu androgin atau apa. Nah, itu anima animus. Terus ada lagi soal wise old man, superhero. Terus apalagi banyak banget wise old man tuh kayak sosok panutan lu dalam diri lu.
Itu nyambungnya ke si Freud sih ya,
jadi itu agak Freudian. Terus ada superhero, sosok superhero lu tuh kayak apa? Kayak contohnya Superman itu Superman ya DC Comics itu terinspirasi dari psikologi. Kayak nih gua kasih trivia sedikit. Joker, Superman sama Batman ya.
Iya. Yeah.
Batman tuh itu ngelambangin soal yang balance. Superman itu namanya juga super. Itu kalau dalam ininya
seingat gue tuh si kalau di Freud itu
id ego super ego kan.
Kan id ego super ego. Mm-hmm. Jadi gue jelasin dikit kalau Freud id itu kan pleasure principle
yeah.
Yang enak-enak lah.
Yang enak-enak gitu. Yang lu mau hedon, mau ya pokoknya memuaskan
diri lu.
Diri lu gitu ya.
Ego itu adalah di tengah.
Tengah.
Jadi lu tahu lu nggak perfect, lu tahu lu nggak sempurna, mm-hmm. Lu tahu nggak bisa melakukan apapun yang lu pengen, jadi lu tetap istilahnya lu tetap di bumi yeah. Kondisinya.
Kalau superego itu tuh
kebalikannya si it. Kalau it maunya enak-enak, kalau superego itu
maunya yang
sesuai dan ideal
yeah.
Buat kondisi
kayak aturan.
Iya buat menyelamatkan istilahnya buat menyelamatkan alam semesta yeah. Lu harus punya aturan-aturan tertentu. Nah tiga itu dilambangin sama DC Comics tuh it itu Joker. Karena dia Joker, killing for fun.
Iya killing for fun benar-benar kesenangan liat, gila iya, gitu kan.
Lu lihat lagi teorinya dia itu killing for fun.
Yeah.
Fun kan. Dia buat seneng-seneng yeah. Doang enggak ada alasan lain. Batman tuh ego.
Batman tuh ego.
Simbol dari sesuatu yang lu tahu lu enggak sempurna, jadi lu harus menyempurnakan diri lu dengan cara antara lu mau ke super ego jadi ideal atau lu mau jadi, jadi yang enak gitu. Terus yang ketiga itu Superman itu jelas super ego.
Super ego.
Namanya
juga
perfect
super
being,
gitu kan.
Gitu kan. Perfect being sebentuk makhluk yang sempurna.
Ya.
Sebentuk entitas apa ya?
Sebentuk sesuatu kali.
Ya sebentuk lah.
Oke.
Seonggok gitu.
Seonggok jelek banget. Terus
sesuatu yang emang seharusnya nggak ada di dunia cuma ada gitu
iya.
Jadi anomali
iya. Itu ya
ideal gitu.
Nah balik lagi ke INTP kenapa gue bisa berubah-ubah karena yang diukur sama MBTI itu cuma 16 bagian itu
dan bentuknya
dan
itu, biner
dan bentuknya iya biner kalau nggak ini ya ini
kalau nggak A ya B nah, kalau nggak C ya D gitu.
Kalau lu lihat mau lihat tadi yang gue sebut ocean itu kompleks banget. Lu bayangin kalau MBTI itu kan ngapalin ini gampang sih MBTI INTP, ESFJ, ISTJ dan lain-lain gitu kan. Kalau itu adalah lu lihat O-nya dia rendah tinggi. Kalau O-nya tinggi jadinya apa? Kalau O-nya rendah jadinya apa? Rendahnya di bagian mana? Tingginya di bagian mana? Jadi kan ocean ya. Openness, conscientiousness. Ya, salah. Itu tadi yang benar ya. Maaf, gue emang cek tuh gue selalu lupa apa ini ya. Conscience kan?
Iya, conscience.
Iya, conscience, iya. Conscience. Terus extraversion. Ini beda dengan extrovertnya Jung. Extraversion beda. Lebih kompleks daripada sekedar extrovert ya. Terus A, agreeableness. Agreeableness itu kayak lu mudah setuju apa enggak dengan orang, dengan peraturan. Kalau openness kan tadi soal keterbukaan dan pengalaman. Kalau tadi conscience itu lebih ke lu sesuai aturan atau enggak, sesuai dengan tempo kerja atau apa. Terus misalnya tempo-tempo kerja dalam aturan, peraturan perusahaan, peraturan di kampus. Kalau misalnya lu dikasih tugas gimana, itu dicek tadi ya. E itu
extraversion
tadi. Itu termasuk kesenangan, lu bisa enjoy apa enggak. Positive emotion masuk di extraversion. Terus satu lagi neuroticism itu apa? Neuroticism itu lebih ke istilahnya hal-hal yang bersifat klinis ya, psikologi klinis banget kayak kecemasan, kesedihan, kemarahan.
Hornai banget lah ya.
Oh ya, Hornai banget, neurotik. Kalau misalnya lu mau cari Karen Hornai, nulisnya H-O-R-N-A-Y, bukan E, ada E-nya ya.
Ada E-nya
di antara.
N sama Y.
Iya, ada E-nya. Jadi bacanya Hornai, bukan Horn-ni.
Nah,
ya udah. Terus ya itu kompleks. Lu liatnya enggak sesimpel MBTI. Itu ya. Jadi kayak misalkan MBTI, oh dia INTP, ya udah berarti dia orangnya logika banget. Dia berarti orangnya pemalas tapi mau tahu gitu kan. Dia INTP kan terkenalnya begitu ya. Dia STJ. Dia berarti logika banget sama orangnya detail tuh, biasa orang STJ gitu kan.
Itu jadi mirip sama ya, zodiak.
Jadi kayak zodiak.
Orang Gemini tuh kayak mana
nah, gitu. Orang Scorpio tuh biasa penendam gitu kan.
Iya.
Orang Taurus biasanya pemilih, picky gitu.
Gue percaya zodiak cuma kalau senseiya doang, sisanya
makan. Senseiya.
Serius.
Oke, gue zodiak tuh Final Fantasy Tactics sih.
Oh.
Kalau lu mau dapat yang Fate, kan kalau main Final Fantasy Tactics kan ada Brave sama Fate. Brave itu ya tuh yang nambah physical attack, Fate itu yang nambah magic attack. Kalau nggak salah ya, kalau lu mau dapetnya, kalau lu mau dapet orangnya dia mau jadi knight, mau jadi samurai, jobnya itu ini Final Fantasy Tactics PS1, attacknya sakit, perih, tebel, yang melee-melee gitu, ya lu berarti zodiaknya kalau nggak salah harus Leo gitu, kalau nggak salah ya. Terus kalau bisa lu mau magic, kalau nggak salah Gemini apa Scorpio gitu. Kalau lu mau bikin summoner, black mage, white mage, nah itu tuh. Nah gue taunya di situ tuh, makanya gue apalin. Oh, dulu kan gue main kan, awalnya pakai Game Shark.
Curang.
Terus tamat tuh nggak seru, coba nggak pakai Game Shark mati beneran. Ternyata pas gue coba di GameFX di mana cari-cari, wah ternyata rahasianya di situ gitu. Nah kayak gitu tuh contohnya ya. Jadi MBTI jadi agak mirip kayak zodiak karena kelewat ngejudgment. Oh kan gue orangnya ente.
Ngejudge.
Iya, ngejudge, kok ngejudgment. Jadi
soalnya ya itu modelnya biner.
Iya. Gue kan orang ente, berarti gue harus kerja di sini karena gue gak cocok kerja di situ ya.
Iya.
Gue kan orangnya F feeling banget, berarti gue nggak mau matematika ya.
Terus habis itu lu perasa banget gitu.
Iya. Aku tuh nggak bisa diginiin ya.
Lebih sentimental.
Iya.
Anjay.
Seperti itu sebenarnya MBTI tujuannya bagus mendeskripsikan kayak gitu supaya lu bisa lebih kenal orang. Tapi pada penerapannya jadi kayak pseudoscience.
Iya, bahkan si di sini nih kita baca dari artikel yeah. Fox,
uh-huh.
bukan FOX, pakai V.
Judulnya apa? Myers-Briggs Personality.
Why Myers-Briggs Type of Personality Test Meaningless?
Iya. Yeah.
Nanti kita kasih linknya aja kalau enggak pakai Bit.ly.
Uh-huh.
Bit.ly bukan Bit.ly.
Bit.ly kok lie sih, bohong dong lie.
Soalnya Bit.ly.
Kan? Iya sih L-Y. Dari baca L-Y.
Jadi tuh. Bahkan si perusahaan tempatnya si Myers dan si Briggs ini bekerja, itu nggak pakai tesnya mereka.
Iya, yeah, bayangin.
Kenapa? Karena nggak menunjukkan suatu indikator yang jelas gitu. Kayak misalkan lu INTP, wah cocoknya jadi akuntan padahal lulusannya teknik mesin gitu. Nggak mungkin kan, gitu. Contohnya kayak gitulah. Terus, si Myers dan Briggs ini kan ngasih apa ya, quote-unquote jabatan gitu kan.
Yep.
Buat tiap personality gitu kan. Kayak misalkan INTP itu apa sih?
Developer.
Nah, INTP misalkan the developer.
Gitu. Oh, jadi harus jadi app developer dong. Padahal
ya enggak juga, bukan itu maksudnya.
Padahal enggak sekolah IT gitu kan.
Enggak, cuma maksudnya si developer ini tipe kepribadiannya kayak gini-gini. Soalnya mirip sama developer pada umumnya yeah. gitu. Terus ada eksekutif, caregiver, scientist, idealist. Yeah,
contoh-contoh gitu, begitu kan. Tuh. Biasa yeah. MF tuh caregiver tuh. Nurturer gitu ya.
Terus, ya itu, nih, si perusahaan yang ngambil tes ini namanya CPP.
CPP?
Tahun 75. Jadi, si Myers-Briggs ini...
itu pembuatnya.
Yang buat, uh-huh. Terus dibeli sama... Di takeover lah, sama perusahaan yang namanya CPP. Dan CPP ya.
Iya.
Nah, si CPP ini bahkan gak pake lagi, iya. Gitu.
Dan lagi, satu lagi nih, gue kasih tahu nih ya. Myers-Briggs itu... coba cari aja Catherine Briggs ya,
yeah.
Sama Isabel
Myers.
Briggs Myers, karena itu pakai maternal system name ya, jadi nama mamanya ada. Mereka bukan lulusan psikologi dan mereka nggak punya apa istilah license kalau di bahasa sekarangnya ya,
yeah.
Untuk develop test. Tapi bisa.
Tapi ini sebenarnya bukan tes psikologi juga sih ya.
Yeah.
Ya tes kepribadian aja.
Yeah.
Cuma emang nempelnya ke psikologi.
Yeah.
Karena ya ini adalah salah satu yang aneh, zaman dulu juga kan nggak ada psikolog kan. Iya. Maksudnya tesnya Freud dan Rorschach dan segala macam, iya, itu kan bukan, dia bukan psikolog sebenarnya, mm-hmm, tapi psikiater, dokter, ahli jiwa, yep, atau bahkan bukan kedua-duanya gitu. Yep. Cuma ini zamannya ceritanya udah modern ya. Seingat gue Myers-Briggs itu modern, yep, tahun 40-an, tahun 50-an, psikologi udah mulai berkembang gitu. Yep. Dan kayaknya udah ada sertifikasi buat psikologi juga, buat, yep, bikin tes kayak gini tuh harus psikolog kayaknya gitu. Tapi mereka mungkin belajar atau gimana, gue gak tahu. Dan mereka bikin sendiri gitu.
Iya. Yep.
Terus, ya ini Jung nulis kalau gak ada orang yang pure extrovert, yep, atau pure introvert.
Jadi karena, dengan kata lain semuanya ambivert.
Iya, semuanya ambivert gitu. Dan kalau misalkan lo lihat gak cuma ambivert doang, tapi antara intuitif dan sensing juga kayak gitu kan. Bisa di tengah-tengah. Kenapa? Karena lo tuh contoh gampangnya gini deh. Lo misalkan gue nih, gue lagi sakit, gue lagi sakit, gue lebih cerewet misalnya. Si Aldo lagi sakit, diem, itu malah lebih kagak cerewet, nah, diem gitu kan. Nah itu kan menandakan kalau sebenarnya kepribadiannya orang tuh berubah-ubah, iya, gitu. Jadi gak ada tuh namanya peraturan biner kayak gitu. Kayak misalkan dia kalau gue introvert ya udah gue diem terus gitu, kalau ekstrovert gue bacot terus gitu kan. Nah itu tuh gak bisa gitu. Dulu gue kenal sistem MBTI ini tuh kalau nggak salah tahun 2012 dari om gue.
Yeah.
Nah awalnya gue percaya gitu kan, sistem ini tuh kayaknya hebat banget gitu kan, bisa menentukan dengan cepat gitu kan,
yeah,
menentukan dengan cepat kepribadian lu gimana, terus habis itu talk chair pula gitu kan. Nah makin kesini tuh makin skeptik dan gue belajar gitu, akhirnya gue ngeliat kalau MBTI ya bullshit gitu. Sorry to say, buat orang-orang yang pernah ngetes, itu bullshit. Itu bisa lu keep buat diri lu, tapi gak buat orang lain. Orang lain gak peduli. Itu sama kayak lu zodiak Gemini, yeah, terus abis itu lu harus diapain buat dideketin, kayak gitu-gitu. Kayak misalkan, kan ada tuh, yeah, cara-cara romance gitu kan. Yeah. Cara mendekati orang dengan zodiak ini gitu kan. Zodiak A, misalkan apa ya?
Scorpio, Sagittarius
lah.
Scorpio deh, karena Scorpio, Scorpio gitu kan.
Misalkan Scorpio, jangan bikin dia dendam gitu kan, karena dia pendendam.
Ya, ya semua orang jangan lu bikin dendam.
Ya iya, maksudnya simple itu banget, aturan umum gitu kan. Terus kayak apa lagi ya, kayak misalkan yang paling lucu sih sebenarnya pseudoscience masa kini itu Stephen. Itu lucu banget.
Itu gua gak tahu sih Stephen beneran.
Jadi tuh Stephen itu umur, Stephen, biasanya di tes itu umur 13-17.
Oh.
Orang-orang yang masih baru mau lulus SD sampai lulus SMA buat nentuin kuliah kemana, kan? Harganya kalau nggak salah 250.000 apa?
Oke.
Okay. Tesnya lumayan mahal. Padahal cuma serepet doang. Jadi lu disuruh buat nge-scan sidik jari lu.
Iya. Yeah.
Kalau nggak salah sih 10-10-nya ya. Itu yang gue inget. Dari SMA dulu gue pernah diajarin kayak gitu kan. Pokoknya ada yang promo gitulah. Ya nih harganya 250.000 aja biar nanti lu tahu fakultas apaan yang lu mau masukin gitu kan. Terus setelah dites kepribadian lu bisa keluar. Lu sensing kah? Lu thinking kah? Lu intuiting kah? Lu feeling kah atau insting gitu kan?
Pokemon kali insting.
Gue juga bingung. Jadi ceritanya tuh ada bagian otaknya gitu dihubungin gitu.
Busket.
Sensing tuh sama otak bagian mana?
Terus ada otak tengah itu ya.
Nah, insting tuh otak tengah.
Gue pernah denger nih.
Jadi tuh astral banget anjir.
Otak tengah mana ada sih, jir.
Jadi gini. Kalau sensing tuh kepribadian lu bla bla bla. Lu bisa cari lah Stephen. Tulisannya Stefen. Pokoknya itu fingerprint gitulah tesnya. Lu bisa cari nanti di Google. Terus pokoknya intinya kalau misalkan lu sensing tuh lu orangnya gimana gitu. Kepribadian jelasin kan. Cocoknya tuh kerjanya kayak gini atau cocoknya tuh belajarnya ke sini arahnya gitu kan.
Kamu cocoknya kerjanya di air
gitu. Ya kayak primbon gitu jadinya. Okay. Kayak primbon zaman dulu Ki Joko Bodo ngadain SMS gitu kan.
Iya.
Yang 2000 perak gitu kan. Sekali SMS, kamu cocoknya kerja di air gitu kan. Terus thinking kan. Orangnya pemikir. Kalau sensing tuh kalau enggak salah, kalau sensing tuh merasakan dan beradaptasi. Terus habis itu kalau T itu thinking, orangnya pemikir, logis gitu kan. Terus I, intuiting kan. Intuiting tuh lebih ke orang yang lebih bisa jadi apa adanya, bisa jadi diri sendiri gitu kan. terus feeling, orangnya perasa. Habis itu sangat-sangat bagus dalam seni gitu-gitu kan. Hmm. Tiba-tiba ada nih orang yang intervensi, insting anjir.
Insting gimana sih?
Insting tuh gabungan dari keempatnya, udah perfect being lah gitu kan. Udah kayak Broly kalau di Dragon Ball, ngaku-ngaku dirinya perfect Saiyan gitu kan. Karena dia sendiri yang rambutnya bisa hijau.
Gila gak tuh?
Jadi tuh insting tuh kayak, apa ya, tingkatannya udah astral banget lah. Kalau misalkan lu tahu meme yang otak itu dari otak biasa sampai akhirnya insting tuh otaknya udah mencuat gitu. Udah jadi belakangnya tuh backgroundnya galaksi gitu. Udah bukan X-ray lagi.
Gila.
Itu, jadi salah satu pseudoscience yang gue pengen ketawa juga itu. Karena di semester 1 dulu, gue diajarin nih sama dosen. Dibilang kayak gitu. Ya, lu belajar Stephen tuh pseudoscience. Itu sama aja kayak lu zodiak gitu kan. Pas kita tanya MBTI gimana? Ketawa deh. Ya udahlah, itu cari sendiri aja katanya gitu kan.
Ya emang.
Nah.
Bahkan gini ya. Lu tau DISC kan? Itu lebih valid daripada MBTI.
Apa? Dominance? Influence?
gua apalnya Indonesianya. Dominan, intim, stabil, cermat.
Oh iya. Dominance, influence, steadiness, sama conscience, kalau nggak salah.
Itu lebih valid daripada MBTI. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan lebih banyak pakai DISC daripada MBTI, ya karena itu.
Iya, soalnya MBTI ya balik lagi, tes itu pertama bisa diakses sama siapa aja, itu 93 soal doang, dan
bahkan ada yang kurang.
Iya, bahkan ada yang kurang. Bahkan ada yang bikin metodenya 4 doang.
Nah, makanya.
Dia pakai soal perumpamaan semua gitu.
Nah, makanya. Jadi kayak, ini gua ngomong sedikit soal psikometri ya. Psikometri itu apa, dok? Ya, istilahnya gimana cara bikin tes psikologi yang baik. Itu ilmunya nama psikometri. Psikometri itu kan dilihat, maksudnya ngukur juga validitas dan reliabilitas. Maksudnya apa? Validitas itu valid gak alat ini mengukur sesuatu yang mau diukur? Kayak contohnya penggaris. Penggaris mau ngukur botol, aqua, 10 cm. Pakai penggaris yang lain juga 10 cm. Berarti emang botol aqua itu
10 cm.
Nah, kalau kepribadian, contoh MBTI, misalkan MBTI kan tesnya juga banyak tuh, meskipun sama-sama tes MBTI. Yang tadi yang pakai perumpamaan, yang tadi cuma pakai ada 93 soal, yang mungkin ntar lu mau bikin 300 soal, terserah gitu ya, atau mungkin yang cuma 50 soal, beda-beda. Tapi lihat hasilnya gimana. Dia valid gak ngukurnya? Misalnya gue dites pakai yang tadi, yang perumpamaan, INTP. Pakai yang kedua, INTP. Yang lain, INTP. Berarti gue bener INTP. Tapi kalau hasilnya bisa beda-beda. Oh, yang ini ternyata INTJ, yang ini ISFJ gitu ya. Yang atau lagi ENFP gitu. Dan yang lain lagi gitu kan. Nah, itu bisa jadi
gak reliable.
Gak valid, gak reliable. Kalau valid itu kan dibandingin dengan berbagai alat tes. Kalau reliable itu suruh orangnya ngetes lagi. Misalnya gua sekarang tes pakai alat tes A. Terus mau 2 minggu lagi dites sama enggak? Atau enggak, kalau 2 minggu ke kesingkatan, 5 minggu lagi, sebulan lagi dites sama enggak? Sebulannya lagi dites sama enggak? Kalau misalnya hasilnya beda-beda, berarti alat tesnya enggak reliable. Nah, masalah MBTI pertama dia enggak valid karena ya itu tadi, karena banyak banget tesnya. Jadi yang lu mau percaya tes yang paling valid MBTI itu mana?
Bentuknya beda-beda apa? Gitu.
Tambah lagi juga tadi aja secara teorinya Jung itu sekali lagi, kalau Jung itu bikinnya teori dan teorinya itu belum diukur dengan hal-hal lain, karena waktu itu ya lu tau lah zamannya Jung itu kan belum ada psikometri yang segitu kompleks.
Ya zamannya Jung bahkan
belum ada
psikologi awal kan.
Iya.
Dia kan sama Freud soalnya.
Dan itu kan perlu empiris, perlu apa, namanya juga ngukur.
Iya.
Perlu ada angkanya.
Masih gitu apa ya. Tuh dia zamannya psikoanalitik.
Iya, masih sama psikodinamika. Iya. Sama sih psikodinamika, psikoanalisa.
Iya.
Sebenarnya sama, psikodinamika tuh gedenya psikoanalisa itu ya Freud sama Jung gitu.
Iya.
Adler, Fromm itu psikodinamika. Ya, terus
ini menurut percobaannya si Fox ini.
Fox di tes.
dites, jadi dia dites kepribadiannya A, B, C, D gitu kan. Ada berapa orang. Terus habis itu 5 minggu kemudian dipanggil dites lagi, dites lagi. 50% orang
lebih, itu beda. 50% lebih.
Iya, 50% lebih itu beda orang. Nah. Beda kepribadiannya pas dites ulang. Nah, itu kan aneh berarti.
Nah.
Karena itu gak stabil gitu.
Tambah lagi, kalau misalkan bisa aja kan. Kayak tadi gue ngomong yang mempengaruhi orang hasilnya bisa beda. Salah satunya... ya bisa aja orangnya mau panjat sosial kan.
Terus habis itu nunjukin di sosial media.
Gue gak suka ya, kepribadian ini karena gue gak suka diri gue. Gue harus jadi kepribadian yang lain. Ya udah tinggal diganti aja. Jawabannya dibeda-bedain padahal bukan dirinya.
Iya kadang kan lu bisa ngapalin kan.
Nah.
Ya itu adalah salah satu teori dalam eksperimen itu sophistication.
Nah.
Jadi lu udah ngambil tes ke satu nih pertama, terus habis itu tes yang kedua lu ngambil lagi, lu udah tahu jawabannya, lu udah tahu hasilnya, ya udah
kayak
ubah sendiri.
Ini gue ngomong ke salah satu kenalan gue, kalau misal lu denger tobat ya please, karena please gue ngeliat lu tuh kayak agak-agak drama dengan MBTI lu gitu ya. Contohnya waktu itu kalau nggak salah lu tes hasilnya gue lupa apa, tapi kalau nggak salah SF atau NF belakangnya di tes MBTI sistem personality webnya ya kan ada kan sistempersonalities.com belakangnya lu awalnya A T turbulence.
Nah ini jelasin dulu
turbulence itu apa. Turbulence itu berarti tadi lu sensitif dengan stressor, dengan emosi-emosi di sekitar yang bisa bikin lu emosi karena lu emang orangnya perasa. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah dengan itu, nothing wrong with it. Cuman mungkin karena lu takut dianggap labil sama orang-orang di sekitar lu, kalau gak salah beberapa hari kemudian itu berganti jadi A. Gue liat di Instagram lu. Kalau lu dengar ini, silahkan lu bisa lakukan itu. Lu mau taruh di Instagram, di Instastory lu, di Facebook lu, di blog lu, di mana terserah. Tapi diri lu sebenarnya apa? Gitu aja. Nyaman gak lu jadi kayak gitu? Nyaman gak lu ngedinai diri sendiri? Kalau A itu asertif. Asertif tuh berarti yang bisa tegas terhadap stresor, bisa tegas terhadap hal-hal yang
gampang
nge-trigger lu, gampang
kepengaruh lah.
Enggak gampang kepengaruh, enggak gampang emosi
sekitarnya gitu.
Itu asertif. Sebenarnya enggak masalah, asertif juga ada plus minusnya, turbulence ada plus minusnya. Just accept who you are lah gitu ya. Sekali lagi contoh kayak begitu tuh tadi, apa namanya?
Sophistication
effect. Nah, kayak gitu tuh contohnya, itu banyak banget terjadi. Dan kalau tadi gua ngomong lu karena tapi gua enggak ngomong ya, nama lu siapa? Dan kalau misalkan kalian bukan orang yang bersangkutan tapi juga merasa, ya udah please tobat gitu ya. Karena MBTI itu nggak seharusnya dilakukan seperti itu. Dan kayak tadi yang gue ngomong, orang soal nge-fake, dan karena sophistication effect itu, MBTI nggak punya cara untuk ngelihat orang ini fake atau enggak. Dari semua tes MBTI yang gue coba ambil, dari tes MBTI yang gue coba lihat, oh itemnya begini, dia pakai skala apa, dia pakai tipe yang gimana, gak ada satupun yang lu beneran valid atau enggak. Nah kalau Neo PIR itu bisa lihat nih orang faking apa enggak.
Iya.
Kalau lu mau lihat yang lebih canggih lagi, namanya MMPI. MMPI itu udah lebih dalam lagi, bahkan udah benar-benar bisa membedakan orang gangguan jiwa atau enggak. Itu benar-benar bisa ngeliat lu tipe orangnya avoidant atau enggak sama masalah. Lu tipe orangnya faking good atau faking bad. Lu tipe orangnya itu bisa lebay atau enggak kalau ada masalah. Lu tipe orangnya itu kalau misalkan bertemu dengan sosok otoritas ada isu atau enggak. Ada yang secanggih itu loh. Jadi jangan main-main sama tes psikologi ya. Kalau misalkan lu cuma tahu MBTI terus, oh ya udah MBTI, gua udah ngerti, gua udah paham, gua bisa menguasai, gua bisa memanipulasi. Begitu lu dijalin tes lain, kelihatan lu orangnya yang itu lu gak bisa ngelak. Gitu ya.
Dan itu tes psikologi yang gak bisa diambil sembarangan.
Yep.
Gitu. Jadi yang dikasih tahu sama si Aldo tentang Neo PIR sama MMPI itu gak bisa diambil sembarangan. Yep. Cuma dalam kondisi-kondisi tertentu.
Betul.
Gitu. Misalkan kayak lu ngambil data skripsi biasanya.
Ngambil data skripsi ada.
Tapi ya sesuai sama orang yang ngambil skripsi itu topiknya tentang apa gitu.
Biasa di perusahaan Neo masih dikasih.
Kadang
ya, kalau misal perusahaan-perusahaan yang emang sangat memperhatikan well-being karyawan dan mau benar-benar mau menganalisa lebih dalam, tapi kan namanya juga itu alat tes sekian ratus soal. ya lama ngetesnya.
Iya, dan nggak bisa, ya itu nggak bisa diambil kayak sejam dua
sejam
jam.
Sejam dua jam, enggak. Jadi enggak, makanya enggak. Kadang yang gue bilang kantor-kantor di Indonesia, perusahaan biasa pakainya DIS ya, karena itu simple dan itu lebih akurat daripada MBTI.
Gitu.
Gitu ya.
Terus salah satu kenapa MBTI juga kena tackle sama kita kalau dia studio science, itu karena Forer effect atau Barnum effect.
Yeah.
Jadi, aduh batuk mulu dah. Udah opung-opung anjir.
Minum,
jadi tuh,
minum teh pucuk.
Minum teh pucuk, suka-suka lu.
Belum ada sponsor. Oh iya, tadi belum Lipo bilang ya, belum ada sponsor ya. Ya gak apa-apa.
Kalau mau disponsori oleh, boleh.
Iya. Yeah.
Jadi tuh ada Barnum effect atau tadi Forer effect. Jadi Forer effect itu adalah sesuatu yang menjelaskan tipe tertentu dengan bahasa yang lebih enak. Jadi dengan bahasa yang lebih enak itu lu dicocokkan. Jadi pada saat lu dicocokkan itu lu ngerasa kalau itu lu banget. Contoh lah ya, yang paling gampang misalkan zodiak lu apa?
Scorpio. Misalkan.
Positifnya apa? Pernah baca gak lu?
Gue lupa sih kadang. Soalnya gini, gue kalau baca zodiak ya, gue baca semuanya.
Iya, yeah, kalau misalkan di majalah gadis gitu kan, majalah kawanku.
Majalah Bobo.
Majalah Bobo emang ada, kagak ada. Anjir, masih umur 6 tahun udah diajarin zodiak anjay. Ya kali.
Bobo mah ada puisi sama gambar.
Kagak, Bobo ada zodiak. Senseiya.
Oh iya, Senseiya. Iya itu ya.
Enggak, jadi
gue baca semua.
Jadi tuh misalkan kayak apa ya? Kayak di zodiak tuh misalkan Gemini. Anda adalah seseorang yang baik, rajin menabung, misalkan gitu. Gue kan kagak tahu ya, gue jarang banget baca kan.
Iya.
Bodoh amat juga gitu. Nah, lu tuh ngerasa, oh iya ya gue kayak gini emang, gue memang rajin menabung. Nah itu Forer effect atau Barnum effect. Iya. Jadi dikasih biar lu tuh seneng gitu.
Emang.
Jadi lu tersugesti dengan itu. Jadi berasanya cocok doang.
Emang.
Tapi belum tentu itu benar atau ya itu dibuat-buat orang gitu.
Ini sama satu lagi ya, buat kalian. Kalau misal kalian dengar, misalkan ada mungkin perusahaan-perusahaan job portal yang ya gue nggak tahu sih, emang job portal kan tukang nge-scout ya, misalnya nge-scout gue atau nge-scout Kevin, terus lihat buka secara gak langsung buka sebuah senior dan kalian sering nge-post di Instagram kalian atau di page kalian tips bekerja untuk Scorpio, tips bekerja untuk Leo hari ini, minggu ini, bulan ini atau semacamnya, ya kalian menggunakan hal ini kan, ngaku aja.
Iya.
Karena coba aja gini aja simpelnya ya. Kalau misalnya lu gak percaya, baca aja 12-12-nya. Pasti ada 4 atau 5 yang pas buat lu. Terlepas apa
gitu.
Zodiac lu.
CEO juga gitu kan.
Iya.
CEO kan pseudoscience. Tapi bukan berarti jelek. Ya gue ingetin sekali lagi, bukan berarti jelek. Cuma itu jangan dijadiin patokan.
Karena itu tujuan
murni. Gitu.
Itu tujuan untuk memotivasi lu.
Iya. Dan ini dibilang sih. Kalau misalkan lu ngelihat dari 16 personalities. Di sini ada kok, di Fox lengkap kok ada penjabarannya gitu, tipe indikatornya apaan, ada posternya. Itu dijelasin sama dia. Gak ada tuh orang yang gak ada dari tipe kepribadian itu satupun yang ngasih tahu kalau lu malas, kejam, terus habis itu egois gitu, gak ada. Semuanya dibuat biar bikin lo terbuai dengan kepribadian yang ada. Kenapa ya? Biar lo seneng.
Padahal,
ya, biar lo seneng dan tersugesti. Balik lagi, Forer and Barnum effect. Lo dikasih sesuai dengan apa yang lo pengen gitu. Karena ya balik lagi sifat primordial manusia, orang pengen dengar apa yang pengen, apa yang mereka pengen dengar gitu.
That's
kan?
It.
Gitu.
Ya itu dia. Nah, kan samanya lagi kayak yang gue bilang tadi.
Dijelasin, this isn't a test designed to accurately categorize people, but rather a test designed to make them feel happy after taking it. Jadi kalau diartiin ke Indonesia buat orang-orang yang bahasa Inggrisnya kurang baik, dibilang tes ini tuh bukan didesain secara akurat buat mengkategorisasi orang, tapi didesain buat bikin mereka seneng abis abis ngambil tes ini gitu. Jadi Itu kenapa psikolog-psikolog di dunia banyak yang gak suka sama tes psikologi ini. Yeah. Kenapa? Karena lu dibikin seneng doang, digoda-godai doang dengan apa yang pengen lu denger doang gitu. Jadi lu tuh harusnya enggak mengacu sama ini, enggak mengacu sama zodiak, enggak mengacu sama sio gitu kan. Kayak ini tuh dibuat biar lu ngerasa seneng habis lu ngambil atau habis lu mencocokkan.
Yeah.
Bukan buat secara akurat mengkategorisasi lu. Dan balik lagi, sifat primordial manusia, orang pengen dengar apa yang mereka pengen dengar. Dan ada satu lagi, orang suka mengkotak-kotakkan manusia lain gitu.
Yeah.
Makanya itu kenapa orang tuh suka ngejudge.
Yeah.
Karena mereka suka mengkotak-kotakkan orang lain. Dan bahkan kalau misalkan lu bilang, gue gak masuk dalam peer tertentu nih gitu kan. Terus abis itu lu bilang kalau lu peerless gitu kan.
Laki, laki peerless.
Nah kayak gitu misalkan. Kayak iklan minuman energi gitu kan. Itu fearless anjay. Itu istilahnya. Itu istilahnya kampus dulu. Peerless. Jadi kalau lu misalkan peerless pun, lu udah mengkotakkan diri lu di dalam peerless itu gitu. Peer lu peerless. Udah. Akuin aja. Lu gak bisa tuh bilang, enggak gue gak punya peer. Ya gak punya peer itu peer lu. Udah kan, kelar.
Iya.
Gitu.
Nih kayak contohnya ya, tadi gue mau ngomong soal ya itu bukan untuk ngetes orang kepribadiannya apa, cuman untuk menyenangkan hati orang, menyenangkan yang baca aja. Ya karena, ya sama kayak zodiak, zodiak tuh bukan ngedefine lu sebenarnya siapa, tapi untuk yang baca aja seneng, yang baca termotivasi supaya kerja. Kayak contohnya ya portal-portal kerja ya, karena kalian mempost itu tujuannya supaya mereka yang zodiaknya itu seneng kan kerjanya kan, semangat lagi kan kerjanya, lebih termotivasi lagi kan. Iya, tujuannya kan seperti itu. Jadi gue inget satu pelatih namanya Raymond Domenech, ini pelatih Prancis tahun 2004 sampai 2006. 2010.
Pelatih timnas bola
timnas Prancis. Iya, dia waktu itu dia bermasalah sama satu orang, satu pemain bola lagi pik-piknya, meskipun waktu itu ini pemain namanya Robert Pires. Meskipun udah usia 30-an, tapi masih mantap, luar biasa. Yes, jagonya.
Suka-suka lu dong.
Udah amat dong.
Jangan kepanjangan. Sampai batuk.
Iya, udah. Iya. Itu lagi bagus-bagusnya. Itu pemain. Tapi gak dipilih sama dia. Gara-gara apa?
Zodiaknya gak cocok.
Zodiaknya gak cocok sama dia. Zodiaknya gak cocok. Kamu gak cocok jadi pemain bola. Padahal seluruh statistiknya, karirnya dia bersama Arsenal, Robert Pires tuh di Arsenal, mantap, luar biasa. Nah itu,
tapi dia gak dipilih.
Tapi gak dipilih.
Simply gara-gara
zodiak.
Zodiak.
Beda sama Benzema ya. Benzema kan ada skandal. Makanya dia 2016 sampai sekarang gak dipilih. Selain itu Benzema juga jelek gitu kan. Makin ke sekarang. Sorry fans Madrid ya, tapi jujur aja apa kalian pasti juga gak suka sama Benzema ya. Ya kayak gitu. Tapi ini Raymond Domenech milih berdasarkan zodiak. Jadi Pires itu gak dipilih, dilepak dari skuadnya dia. Padahal Pires lagi bagus-bagusnya. Nah itu kayak contohnya. Ngapain sih? Udah membuktikan di lapangan secara empiris, secara data dan secara performa Robert Pires lagi bagus-bagusnya.
Tapi enggak dipilih. Karena zodiaknya beda.
Karena zodiaknya beda. Kan enggak benar gitu.
Enggak beda, enggak sesuai.
Iya, zodiaknya enggak sesuai sama ininya dia. Kan gimana gitu ya? Gitu sih.
Deh.
Dah. Jadi
wah, udah.
Udah 58 menit aja ya.
Luar biasa.
Iya, jadi
yes, tai. Jadi kesimpulannya, tes-tes pseudoscience itu buat apa gunanya? Entertainment.
Iya,
kayak entertainment. Ini dibilang the Myers-Briggs is useful for one thing.
Entertainment. Buat lucu-lucuan aja.
Iya. Jadi gak ada salahnya buat ngambil tes itu buat seneng-seneng. Iya. Tapi ya sama kayak tesnya BuzzFeed. Kalau dibilang sama Fox, dibilang sama aja kayak tesnya BuzzFeed.
Derajatnya segitu ya.
Derajatnya sama. Kuis-kuis kayak font-font itu loh.
Yeah,
kalau di Facebook kan.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Kuis-kuis font-font gitu-gitu. Terus di sini juga dibilang ada 200 federal agencies. Mereka bilang kalau tes MBTI itu buang-buang duit.
Yeah.
Dan mereka udah buang duit, berani buang duit buat itu karena disangka reliable dan valid.
Nah.
Padahal kagak. Nah, jadi ya udah.
Ya makanya.
Lu mau percaya atau sama pseudoscience, sama MBTI, sama CEO, sama zodiak ya.
Yeah.
Bebas. Tapi kita udah bilang di sini.
Yeah.
Dan ada artikel yang membuktikan, dan artikel itu udah ngerujuk ke jurnal dan bahkan ngerujuk ke Carl Jung yang salah satu pionir psikologi, dia udah bilang kalau ini tuh tes yang sia-sia gitu.
Iya. Makanya. Gitu ya. Dan satu lagi, sekalian menutup, gue mau kasih tahu kalau kalian ambil tes psikologi, sebisa mungkin tanya ke yang assess atau yang nulis reportnya, angkanya, rate-nya berapa. Misalkan, oh gue kepribadiannya begini, gue orangnya seperti ini, rate-nya berapa. Karena psikologi, tes psikologi gak bisa dipisahkan sama angka. Kecuali tes-tes proyeksi ya, kayak gambar orang, Rorschach,
dan DAP,
dan lain-lain. Itu gak ada. Tapi kalau misalkan yang
kayak tes koran, kayak
tes, ya tes yang lu suruh ngisi, ada kuesioner gitu, suruh nge-rate 1-5, nah itu tuh biasa ada angkanya. Jadi kalau misalkan, oh ini gue tinggi nih, misalkan kecemasan gue tinggi, nah lu tanya, angkanya berapa? Tingginya seberapa? Tingginya jangan-jangan borderline, atau tingginya tinggi banget, atau tingginya agak bawah. Itu beda.
Kenapa karena, bisa begitu?
Iya.
Terakhir nanyanya itu.
Kenapa bisa begini? Minta penjelasannya. Gitu ya, seperti itu ya. Jadi, ya karena itu hak kalian sebagai orang yang dites.
Iya, karena lu ya mengikuti tes psikologi, hak lu buat dapet hasil, intinya sih kayak gitu.
Jadi ya jangan sembarangan kayak lu pakai MBTI aja, intinya gitu sih.
Iya, MBTI kan dapet hasilnya kan instan gitu kan. Karena gitu, lu bisa tes di web.
Yeah.
Ya balik lagi, tesnya buat seneng-seneng doang. Yeah. Sama kayak lu baca zodiak, sama kayak lu baca tarot, dibacain nama orang.
Yeah.
Sama kayak lu sio,
yeah,
cuan nama ciong yang di kelenteng gitu kan. Beberapa orang percaya, iya, pseudoscience. Bukan berarti itu jadi acuan.
Yeah.
Dan bukan berarti itu jelek. Gue ingetin sekali lagi. Gue gak pernah bilang pseudoscience itu jelek. Cuma jangan jadiin itu acuan.
Yeah.
Itu buat hiburan lu, iya. Buat motivasi, iya. Tapi bukan berarti itu lu pakai buat jadi acuan dan moto hidup.
Iya, yeah, betul. Itu aja.
Ya, gitu aja. Sekian dari kami, Anjay.
Ya. Dan sampai jumpa di podcast
Belajar Jadi Manusia. Sampai jumpa di
podcast selanjutnya.
Bye. Ciao.
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.